Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftade.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Summitul de la Minsk, va fi acceptat sau nu un nou plan de pace pentru Ucraina?
Din paradoxurile parteneriatului estic, poziția Moldovei este avantajată de actualul context regional.
Și autonomia găgăuză se pregătește de alegerea Bașcanului, primele semne de agitație electorală.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat că fracțiunea PCRM va decide abia mâine, în ziua votului, dacă sprijină guvernul Leancă 2. Vorbindu-le jurnaliștilor în compania lui Iurie Leancă, după convorbiri la sediul PCRM, Voronin a sugerat că nu se mai împotrivește candidaturii acestuia, despre care declarase în trecut că nu o va sprijini.
Aici nu e vorba de candidatura domnului Leancă, ci e vorba despre Guvernul Republicii Moldova. Nu personificați chestiile astea așa.
Liderul PCRM a spus că este de acord cu, citez, modernizarea Moldovei conform standardelor europene prevăzute de programul de guvernare, iar decizia comuniștilor va depinde de componența guvernului pe care partidele coaliției minoritare PLD-MPD au anunțat-o ulterior. Banca Națională a Moldovei spune că experții companiei americane Kroll au sosit la Chișinău și au demarat deja auditul la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, cerut de autoritățile moldovene pentru a afla detaliile unor tranzacții dubioase de miliarde de lei. Rezultatele sunt așteptate într-o lună. Obiectul anchetei îl constituie, între altele, dispariția unei sume de 11 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care guvernul a tranzacționat de două ori în ultimii aproape 2 ani, înstrăinând, apoi luând înapoi, un mare pachet de acțiuni. Ministerul Justiției spune că adună actele necesare în vederea recunoașterii condamnării la închisoare pentru corupție în România a fostului deputat moldovean, democratul Valeriu Guma. Cred că în cel mult o lună, două documente vor ajunge într-o instanță de judecată care va decide soarta lui Valeriu Guma, a declarat viceministrul Justiției Vladimir Grosu ziarului de gardă. Guma este și cetățean român, a fost condamnat în aprilie 2013 la 2 ani de închisoare cu executare pentru cumpărare de influență și complicitate la luare și dare de mită. În momentul condamnării, Guma era deputat, nu a fost arestat și se mai află în libertate. Liderii Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei au aterizat la Minsk pentru convorbiri care să pună capăt conflictului de 10 luni în estul Ucrainei, soldat cu mii de morți. Petro Poroșenko, Vladimir Putin, François Hollande și Angela Merkel se întâlnesc în urma unei inițiative franco-germane despre care ministrul de externe francez, Laurent Fabius, a spus că este o ultimă șansă a negocierilor. Perspectivele unui acord au fost însă umbrite de intensificarea luptelor. Un purtător de cuvânt al Angela Merkel a spus că există o rază de speranță, dar nimic mai mult. Președintele american Barack Obama a cerut Congresului să autorizeze oficial războiul împotriva militanților statului islamic pe o perioadă de 3 ani, inclusiv cu folosirea limitată a forțelor terestre. Solicitarea prevede posibilitatea folosirii forțelor speciale și consilierilor militari pe teren, dar interzice, citez, operațiuni ofensive terestre de durată. Statele Unite conduc o coaliție internațională care efectuează lovituri aeriene împotriva militanților statului islamic în Siria și Irak, începând cu luna august trecut.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei s-au întâlnit astăzi la Minsk la convorbiri de pace, dar șansele unei înțelegeri sunt periclitate de una din cele mai intense bătălii de până acum, inițiate de separatiștii proruși pentru capturarea orașului de Baltseve. Controlat de trupele guvernamentale, orașul este un important nod feroviar care le-ar permite separatiștilor să facă joncțiunea între principalele lor bastioane, Donetsk și Luhansk. Armata ucraineană anunța azi dimineață că a pierdut 19 militari într-o zi de lupte la Debaltseve, unde separatiștii, care au rupt în ianuarie un armistițiu fragil de 5 luni, încearcă să încercuiască forțele guvernamentale. Comandantul Forțelor Armate Americane în Europa, generalul-cotenentul Ben Hodges, a declarat astăzi în Polonia că forțele ruse intervin direct în luptele din apropiere de Debaltseve, iar 10 batalioane rusești sunt concentrate în apropiere de granița ucraineană, unde Rusia a anunțat marți că începe exerciții militare. Se vede foarte clar, după volumul de muniție, tipul de echipamente, că există o intervenție militară rusească directă în zona din jurul orașului de Baltseve. Pe acest fundal, președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus la ședința guvernului de la Kiev, înainte de plecarea la Minsk, că va cere încetarea focului, retragerea tuturor forțelor străine și închiderea graniței cu Rusia în regiunile controlate de separatiști. Vă pot asigura că Ucraina și Uniunea Europeană vor prezenta o poziție unită la summitul de la Minsk și vor vorbi pe o singură voce. La Moscova, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a acuzat Ucraina că ar încerca să obțină câștiguri teritoriale, spunând că aceasta ar împiedica vreo concesie din partea rebelilor. Am mari îndoieli că în toiul luptelor, când autoritățile ucrainene fac încercări de a-și îmbunătăți poziția militară pe teren ca să se folosească de aceasta, după toate aparențele, la întâlnirea de la Minsk, am îndoieli că reprezentanții Donetskului și Luhanskului pot accepta în aceste condiții ca precondiția principală să fie controlul asupra frontierei înainte de toate celelalte. Săptămâna trecută, Angela Merkel și președintele francez François Hollande au călătorit la Kiev și Moscova cu un plan de pace care ar trebui discutat astăzi, dar despre care se știu puține detalii. Statele Unite au declarat că sprijină eforturile diplomatice franco-germane. În același timp, la Washington se discută deja deschis despre furnizarea armamentului letal pentru armata ucraineană. Președintele Barack Obama a spus că nu a luat încă o decizie, dar opțiunea este în discuție. Noaptea trecută, Obama a vorbit la telefon cu liderul rus Vladimir Putin, iar Casa Albă a spus că l-a avertizat că prețul plătit de Rusia pentru criza ucraineană va crește dacă Moscova continuă să-i ajute pe separatiști.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Joi în Parlament are loc votul asupra noului guvern creat de premierul desemnat Iurie Leanca și al programului său de guvernare. Proiectul de program a fost deja dat publicității încă de marți și despre acest proiect au discutat Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, cu comentatoarea politică Olga Nicolenco.
Impresia generală, evident, este bună la momentul cititului. Și la momentul analizei și în special la momentul gândirii cum va fi realizat acest plan, dispoziția așa scade dramatic și mai ales scade dramatic încrederea că, într-adevăr, aceste puncte scrise frumos vor fi realizate. Știți, eu aș fi avut o mai mare încredere în realizarea acestui plan, care pe alocuri este chiar ambițios, dacă, de exemplu, zilele acestea, pentru mizeria care s-a întâmplat în domeniul sănătății, ar fi fost demis ministrul Satei, dacă pentru mizeria care s-a întâmplat ieri cu implicarea vamișilor în contrabandă de spirit ar fi fost demis vamișul numărul 1 Balitski, dacă în ultimele zile s-ar fi întâmplat aceste lucruri. Da, eu aș fi avut o mai mare încredere în realizarea celor lucruri pe care le-am citit în acest plan. Deocamdată am o atitudine așa mai rezervată.
Da, în ce măsură cele două partide ale alianței noi se regăsesc din punctul dumneavoastră de vedere în prioritățile enumerate în programul guvernului? Sau acest program chiar este mai degrabă, cum ironiza cineva, programul unui nou partid Leanca așezat pe ruinele PLDM, parțial PDM?
Dacă Leanca va face partidul nou cu oamenii vechi, vă asigur, nici acest program nu va avea nicio importanță, va fi nerealizat exact așa ca celelalte. Cât privește conținutul programului, conținutul planului de guvernare, eu evident am mai multe obiecții și sincer să vă zic că nici măcar nu prea regăsesc anume reprezentanții acestor partide ca și fiind persoane apte de realizarea acestui program. Că se scrie, de exemplu, în primul punct, dacă doriți să discutăm așa un pic mai detaliat, este vorba despre combaterea corupției. Invitarea unor misiuni de experți, asta chiar accept și chiar îmi place, să fie invitați experți, consultanți, care să ne ajute în eradicarea acestei mizerii ce ține de corupție. Mai departe vin însă niște lucruri mai puțin clare pentru mine. Aici se scrie așa, combaterea cazurilor de corupție mare. Eu, sincer să vă zic, nu prea înțeleg ce înseamnă asta, pentru că nu se indică absolut nimic. Din ce domenii? Care cazuri? Poate ar fi cazul, pentru că uitați-vă ce scrie Leancă în acest plan. Pe termen scurt, stabilizarea sectorului bancar. Și eu aș vrea să știu cum, pentru că este vorba de termen scurt, adică imediat, adică acum. Poate se referă la BEM? Poate se referă la cei experți care trebuie să vină? Dar, din păcate, asta nu prea se vede din plan și nu prea este scris. Sau alte chestii. De exemplu, se presupune că va fi adoptată în sfârșit legea asta cu privire la finanțarea partidelor politice. Acum, dacă toți acești oameni care au guvernat țara în ultimii 5 ani nu au reușit să facă lucrul ăsta în atâția ani, de ce ar trebui să-i cred eu că ei vor face lucrul ăsta acum imediat? Sau se vorbește foarte frumos și este menționat asta de mai multe ori în plan, o referire la așa numita e-guvernare. Eu vreau să vă zic că este un exemplu extraordinar Estonia, care această e-guvernare a folosit-o și pentru combaterea fraudelor în sănătate, și la vamă, și pentru asigurarea transparenței procesului electoral. Din păcate, trebuie să recunoaștem, noi avem e-guvernare, dar în ziua de alegeri din 30 noiembrie nu am fost în stare să pornim măcar niște computere.
Faptul că documentul începe cu, cum remarcați și dumneavoastră, capitolul consacrat combaterii corupției, apoi urmează cel privind politica externă, securitate și apărare, și sunt 17 capitole tematice, să spunem așa. Cum este înțeles de dumneavoastră?
Bun, haideți să ne oprim la politica externă, atunci al doilea capitol. Se scrie aici asigurarea parcursului european. Puteți să mă dumeriți și pe mine cum se va realiza acest lucru după declarațiile pe care le-am auzit, pe care le-a făcut Lupu și Streleț în ultimele zile, că deja gata, nu mai trebuie să depunem noi cererea de aderare la Uniunea Europeană, pentru că probabil nu vom fi acceptați și așa mai departe. Următorul punct. Și mai ales
dumneavoastră, iertați-mă că vă întreb, vedeți, în aceste replici ale domnilor enumerați mai sus, o constatare a faptului sau o schimbare, cum să zic eu, a priorităților, a obiectivelor?
Exact, deci eu deja clar văd că între ei, între membrii acestor două partide, deja nu mai există acea înțelegere despre care ei au încercat să ne asigure pe noi în timpul campaniei electorale.
Comentatoarea politică Olga Nicolenco. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Integrarea europeană este firul roșu al noului program de guvernare. Într-un studiu despre problemele și șansele parteneriatului estic, publicat marți la Londra, analistul Denis Cernușă se uită destul de critic la indulgența cu care Bruxelles-ul pare să trateze guvernul de la Chișinău.
În articolul pe care l-ați scris despre problemele din parteneriatul estic în general și despre Moldova în mod special, se simte un ton de reproș la adresa Uniunii Europene că nu ar fi suficient de activă la nivelul propagandei, că nu explică suficient ce este parteneriatul, respectiv că ar fi mult prea indulgentă față de greșelile partidelor, așa numite partide pro-europene. De ce ar trebui Uniunea Europeană să se amestece mai direct?
Indulgența Uniunii Europene costă foarte mult imagine Uniunii Europene, Republica Moldova. Ceea ce Uniunea Europeană trebuie să facă este să nu se teme să critice vis-a-vis de reformele pentru care Uniunea Europeană acordă finanțare. Nu mă refer la a critica situația politică internă din țară, dar atunci când vine vorba de niște reforme și nu doar domeniul justiției despre care Uniunea Europeană a vorbit, e nevoie de o viziune critică cu privire la tot ce se întâmplă în Republica Moldova, iarăși din perspectiva reformelor pentru care Uniunea Europeană oferă bani și asistență.
Analistul Denis Cenușă, unul din autorii raportului Probleme cu vecinii, perspectivele parteneriatului estic.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe 22 martie, cetățenii din autonomia găgăuză își vor alege bașcanul. Pentru funcția de guvernator al regiunii s-au înscris până acum 9 candidați, dar înregistrarea durează până pe 22 februarie. În autonomie au apărut primele afișe electorale. Politicienii au început să bată pe la porțile oamenilor, așa cum veți auzi și din relatarea Tamarei Grejdeanu, care a vizitat 2 localități din autonomie.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Astăzi despre liceul de la Grigoriopol, aflat de 12 ani în refugiu la Dorotskaya. Un reportaj semnat de Adrian Ianovici.
Ministrul grec de finanțe Yanis Varoufakis a început convorbiri tensionate cu omologii săi din zona euro după ce noul guvern de stânga al Greciei a obținut un vot de încredere al Parlamentului de la Atena pentru refuzul de a extinde condițiile împrumuturilor internaționale care au salvat țara de la faliment în ultimii 5 ani, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Sub pseudonimul O pensionară tristă, o ascultătoare din România trimitea la Radio Europa Liberă la 26 iunie 1989 o scrisoare care începea astfel: mulți stimați domni și scumpii noștri frați români, nu mă rabdă inima să nu vă scriu de aici, din Chișinău, de unde am plecat în anul 1944. Sunt impresionată de ce văd aici, belșug și libertate. Plângeam și mă gândeam, oare când vom avea și noi un Gorbaciov să putem și noi să strigăm în public durere? Ceaușescu ne-a închis definitiv și acum, și cu sârmă ghimpată, ne îngrădește. Scrisoarea, care a fost difuzată la 30 iulie 1989, 5 luni doar înainte de căderea regimului ceaușist, este una din multele deosebite sugestive, astăzi documente istorice, incluse în al doilea volum al colecției Ultimul deceniu comunist, scrisori către Radio Europa Liberă 1986-1989, apărută recent la editura Polirom. Selecția scrisorilor, introducerea și aparatul critic au fost realizate de cercetătorii Mihnea Berindei și Gabriel Andreescu, iar volumul apare într-o colecție de prestigiu a editurii Eșene, intitulată Document și inițiată de profesorul Andrei Pipidi. Este o colecție fundamentală și merită insistat pe acest lucru pentru cunoașterea istoriei ultimului deceniu de regim comunist din România, de la amănuntele vieții și implicit suferințelor de zi cu zi ale românilor, până la diferitele forme de protest, începând cu fuga peste graniță, revoltele țăranilor din Maramureș, protestele muncitorilor de la Brașov din 1987, gesturile puține, dar semnificative de dizidență, de la Doina Cornea și Radu Filipescu până la intelectualul de mare substanță și curaj, ce a fost Mihai Botez. Există în acest volum pagini efectiv cu o valoare istorică documentară, alături de altele ce ar putea fi încadrate în literatura suprarealismului sau unele, cum sunt texte semnate de Dorin Tudoran, în literatura pură, amintind între alții de Caragiale și Ilf și Petrov. Întâmplarea a făcut să fiu la Brașov la 15 noiembrie 1987. Am văzut miile de oameni care protestau împotriva supritorilor din Cornicești, scrie de exemplu aceeași pensionară tristă. Și continuă: dar eram și în luna septembrie 1988, când Ceaușescu a făcut o vizită de lucru la Steagul Roșu, fabrica de autocamioane Brașov. Toți muncitorii au fost încuiați în secții și au adus muncitori din alte fabrici, de la CFR, securiști îmbrăcați civil, soțiile lor în costume naționale care l-aplaudau pe Ceaușescu. Vă aduc la cunoștință că locuitorii Brașovului primesc 5 ouă pe lună, 100 de grame de unt, o jumătate de pui, o jumătate de kilogram făină, 1 kilogram mălai, 2 kilograme cartofi, de 3 ori pe an câte 1 kilogram de carne de porc. Nici în timpul războiului nu am suferit așa de mult, am încheiat citatul. Comparația cu vremurile și lipsurile războiului revine adesea în scrisorile ascultătorilor trimise la Radio Europa Liberă. Iar războiul trăit de românii din deceniul 8-lea ia cele mai variate forme, una dintre cele mai sugestive fiind deriva sistemului de educație, pe care o pune în evidență, de exemplu, scrisoarea unui profesor de țară, expediată în primăvara anului 1986. Profesorul vorbește de uniformizare, de parastasul național Cântarea României, de textele laudative în
în versuri șchioape sau cu proteze ieftine. Urmarea fiind că, îl citesc în continuare, elevii ajung să cânte cu seriozitate: noi copiii din Bodoc nu mai vrem război deloc, și să intoneze sacadat refrenul logic: da, deloc, deloc, deloc. Același profesor observa că, citez, pentru elevul român de azi, patria este o gradă unde el va crește iepuri, va cultiva fel de fel de plante, va culege porumbul sau arpagicul. Copilul de tip nou trebuie să fie productiv, să facă, să nu cerceteze, ca în orice mistică națională a devoțiunii față de un stăpân divin. De aceea, copilul întrebat despre sensul versului eminescian „Țara mea de glorii, țara mea de dor”, explică automat că e vorba de un câmp plin de combine marca Gloria, care lui îi este foarte drag. Ceea ce riscă să fie perceput astăzi ca o glumă bună reflectă sub ambalajul ironic o realitate tragică a anilor 80, în care, cum o aprecia disidentul Mihai Botez într-un interviu cu o ziaristă de la Le Figaro, difuzat și comentat de Vlad Georgescu la Radio Europa Liberă, citez, din păcate, situația din România este destul de stabilă, chiar dacă sub ea clocotește un vulcan de frustrări. Și același Mihai Botez le răspundea celor care, precum amintita pensionară tristă a cărei scrisoare am citat-o, că, deși domnul Gorbaciov încearcă să amelioreze sistemul, să-l facă mai performant la unii parametri importanți, nu este vorba de o democrație de tip occidental sau de un pluralism conceput după modelul Revoluției Americane sau franceze.
Ministrii de finanțe ai celor 19 țări din zona euro s-au reunit în seara aceasta la Bruxelles pentru a găsi un teren comun de discuții în chestiunea datoriei Greciei. Șeful zonei euro, ministrul olandez de finanțe, Jeroen Dijsselbloem, a declarat de îndată ce a sosit la întâlnire că un acord nu pare posibil în seara aceasta. În cazul în care miniștrii de finanțe nu vor ajunge la un început de acord, ceea ce este cel mai probabil, problema datoriei Greciei nu va fi lăsată în sarcina șefilor de stat și de guvern care se vor reuni mâine la Bruxelles, ci va fi reluată luni 16 februarie la o nouă reuniune specială a miniștrilor de finanțe. Turneul european de săptămâna trecută al premierului grec Alexis Tsipras și al ministrului de finanțe Yanis Varoufakis a fost un fiasco. Cei doi n-au obținut sprijinul sperat din partea marilor capitale pentru a renegocia datoria țării. Datoria este într-adevăr uriașă, ridicându-se la 320 de miliarde de euro. Asta echivalează cu 177% din produsul intern brut, altfel zis, o datorie de neplătit. Mai mult, cei doi emisari care au în mână destinul țării, Tsipras și Varoufakis, au reușit chiar să strice unele relații. Astfel, după ce ministrul de finanțe Varoufakis a afirmat ieri că și Italia riscă falimentul, asta a atras o reacție de nemulțumire din partea Romei. Guvernul lui Tsipras are apoi împotriva lui Germania și țările nordice, care refuză orice compromis, după cum e privit cu ostilitate și de principala formațiune politică din Parlamentul European, Partidul Popular European, PPE, care insistă ca Tsipras și partidul său Syriza să nu beneficieze de facilități mai mari decât cele de care ar fi beneficiat predecesorul său conservator Antonis Samaras. Pe de altă parte, Tsipras însuși nu poate, constrâns cum este politic acasă, să facă concesii prea mari. E limpede că ambele părți ar trebui să facă un gest de compromis. Angela Merkel a dat deja un semn în acest sens, realizând faptul că gravitatea crizei ucrainene în marginea Europei nu permite izbucnirea unui focar de instabilitate în interiorul Uniunii Europene, lucru care s-ar întâmpla dacă Grecia ar fi forțată să abandoneze euro, ca să nu mai vorbim de o posibilă dorință de a ieși din Uniunea Europeană. Mult temutul Grexit, ieșirea Greciei, care ar crea un precedent extrem de primejdios în întreaga Uniune Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Poziția guvernului de la Budapesta este analizată de Iulian Chifu în evenimentul zilei și considerată iliberală de un europenism anapoda. Este vorba de declarațiile șefului guvernului ungar, Victor Orban, care nu consideră ingredientul liberal drept obligatoriu într-o democrație. Mai mult, găsește că politica Statelor Unite în regiune este inconsistentă, așa că strategia Ungariei este aceea de a privilegia Germania și Rusia și de a marginaliza relațiile cu Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO. Am citat. În rest, susține Orban, citat de Iulian Chifu în evenimentul zilei, Ungaria dorește să relaționeze în mod prietenesc, balansat și corect. Comentatorul traduce acest act de echilibru asumat de conducerea Ungariei. El contravine înainte de orice opțiunilor electoratului ungar, care susține în proporție de 80% Uniunea Europeană și locul Ungariei în această structură. Partidul condus de Orban, Fidesz, pierde vertiginos susținere, a ajuns la 26%. Așa încât, avertizează comentatorul, n-ar fi exclus ca viitoarele alegeri să fie câștigate de formațiunea extremistă Jobbik. Atitudinea Ungariei apare și în analiza semnată de Alexandru Grumaz în Adevărul pe tema federalizării Ucrainei. Este pomenită vizita lui Vladimir Putin la Budapesta, în care i-a promis susținere lui Viktor Orban. Totul se va concretiza, consideră autorul analizei, printr-un memorandum privind livrarea de gaze naturale. Din punctul de vedere al României, mișcarea lui Putin face parte din operațiunea de încercuire economică a României de către Federația Rusă. Alexandru Grumaz crede că România se află acum, cităm din nou, în pragul unui război sau, în cel mai bun caz, în fața unui conflict înghețat la granița de est, cu un vecin european cu altă viziune decât aceea a Bruxellesului și un altul a cărui flexare militară a mușchilor face din flota rusă la Marea Neagră un pericol de luat în seamă. Am încheiat citatul. El adaugă cele spuse recent de Vladimir Putin. Nu dorește război, însă, potrivit Tartas, a semnat zilele trecute un decret cu privire la mobilizarea rezerviștilor pentru exerciții de luptă în 2015. A fost, de asemenea, un citat din articol. Analiza la care ne-am oprit consideră totuși că Putin nu și-a atins scopul în Crimea. Nu deține încă acel coridor terestru care se lege peninsula de Federația Rusă. Odessa, al doilea mare port al Ucrainei, este încă sub controlul Kievului, iar rușii nu au încă acces la gurile Dunării. Fostul ministru român al turismului și actual lider al Partidului Mișcarea Populară, Elena Udrea, a fost reținută de procurorii anticorupție într-o anchetă penală pentru corupție. Cazul a provocat un veritabil cutremur în mass media și pe scena politică. Într-un comentariu publicat pe site-ul ziare.com, Ioana N. Dojoiu atrage însă atenția că zgomotul imens riscă să camufleze alte teme, conexe sau nu, dar mult mai importante. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Alexandru Bolfa, reporter la Ziarul de Gardă.
În ediție de joi a Ziarului de Gardă, citiți la rubrica Reporter Special despre cum terenurile publice de milioane de lei au fost împărțite de trei magistrați și un executor judecătoresc. Într-un caz în care un executor judecătoresc, bazându-se pe o hotărâre suspectă, și-a atribuit rolul de autoritate publică și-a organizat singur licitațiile de vânzare. Tenderele fiind anunțate în mod straniu într-un ziar cu tematică creștină și câștigate de firme fondate cu două zile înainte licitații. Tot în această ediție, citorii noștri pot afla din rubrica Dosar cine este fiul unui funcționar de rang înalt de la Chișinău căutat de 2 ani de Interpol și care se plimbă liber în capitală. În timp ce polițiștii moldoveni minează căutarea, reporterii ZDG au reușit să-l găsească în mai puțin de 24 de ore. Tot aici puteți afla cum soarta ex-deputatului democrat Valeriu Guma, condamnat în România la 4 ani de închisoare, va fi decisă de magistrații moldoveni. Pagina exclusivă oferă un interviu inedit de la Bruxelles cu raportorul pentru Republica Moldova din partea Parlamentului European, în care europarlamentarul sfătuie polițienii moldoveni care au câștigat alegerile să uite că pot conduce țara așa cum au făcut-o până acum. Și atenționează clasa politică de la Chișinău să nu mizeze pe orbire politicienilor care au realizat de mult că factorul corupție pune în pericol suverenitatea Republicii Moldova. Totodată acesta anunță că la Bruxelles există o criză de știri pozitive venite de la Chișinău. În pagina La Țară aflați despre lupta unui tânăr din satul Sărata Veche, raionul Salești, cu birocrația moldovenească, în dorința de a crea pe banii adunați din afara țării o fermă de creștere a bovinilor. Altfel spus, despre misiunea dificilă de a pune pe roate o fermă europeană în condițiile moldovenești.
Alexandru Bolfa, reporter la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția noastră de seară. Prezentatorii emisiunii, Alexandru Eftode și Ilana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.ro și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Aici Radio Europa Liberă.